Löytö podcastin sinulle tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki.
Morjes, mä olen Elli Kinnunen.
Ja Anita Pesola.
Ja tässä olisi teille Löytö podcastin kysymyksiä ja vastauksia jakso. Eli kyseltiin teiltä vähän, että minkälaisia juttuja teillä on mielen päällä, että mikä ihmetyttää Noseworkin treenaamisessa tai mikä kysytyttää, ja niissä koottiin semmoinen pieni lista kysymyksiä, mitä tänään käydään läpi, ja varmasti sitten palataan osiin näistä teemoista, joko sitten ihan omina jaksoinaan, eli sitten jos oli hyvin semmoisia pitkiä aiheita, mitä me ei pystytä tälleen yhdessä jaksossa käymään läpi niin kuin montaa, niin sitten me tehdään ehkä oma jaksonsa niistä jossain vaiheessa, tai sitten me palataan niihin loppuihin kysymyksiin seuraavassa kysymykset ja vastaukset jaksossa, mikä just varmasti jossain kohtaa pistetään tulille. Aloitetaanko saman tien?
Ei, kun vaan mennään.
Hyvä. Eli kysymys numero yksi olisi tällainen. Miten aloittaa Noseworkin harrastaminen, jos kurssille on syystä tai toista vaikea päästä? Haluaisin opettaa ja opiskella koirien kanssa niin, että päästäisiin joskus kokeisiin asti mahdollisesti. Minkälaisia virheitä voi ohjaaja tehdä tässä lajissa? Mistä kannattaa ihan uusien lajiin tutustuvien kanssa lähteä liikkeelle niin, että kaikki mahdolliset virheet jäisivät suoraan pois, kun ei pääse ihan opiskelemaan lajia asiantuntijan ja opettajan kanssa?
No, ihan ekana mä sanoisin tuohon, että varmaan meistä ihan jokainen tekee virheitä. Siinä vaiheessa kannattaa vaan lähteä rohkeasti kokeilemaan ja toisaalta tietysti katsoa sitä, että mitä ne harjoitukset lähtee tuottamaan, että jos näyttää, että joku juttu ei toimi, niin mahdollisimman nopeasti silloin vähän keskeyttää ja miettii uudestaan, että miten lähtee hommaan, mutta ihan ekana mä kuitenkin pyrkisin ottamaan jonkun verran selvää, tutustumaan siihen lajiin ja tutustumaan niihin lajin muun muassa sääntöihin, se voi auttaa sitten jo tuossa alkuvaiheessa, ja yksi tietysti, mikä aika loistavana apuna uusille lajiin tutustujille ja aloittelijoille voisi olla tämmöisessä tilanteessa, jos ei ole mahdollisuutta päästä sinne johonkin ohjattuun koulutukseen, niin Elliltä tuossa loppuvuodesta tuli aivan loistava suomenkielinen Noseworkin harrastajan opas Löytö. Eli jos semmoisen sattuu saamaan käsiinsä, tiedän sen, että löytökirjan kanssa kysyntä on ollut huikeeta ja ne on taidettu Elliltä aika tiukasti käsistä viedä, mutta jos tuon kirjan saa käsinsä, niin siitä saa kyllä aika hyvän startin sekä lajiin tutustumiseen että niihin ensiharjoitteisiin.
Joo, ja tosiaan koitetaan saada sitä kirjanvarastoa lisättyä, eli kakkospainos on suunnitteilla, mutta aikataulu ei ole ihan vielä perillä, niin toivotaan, että saadaan niillekin, jotka ei vielä tuohon ekaan valtoon päässeet mukaan, niin saadaan kirjakouraa jossain vaiheessa, niin se voi helpottaa. Mutta toi oli mun mielestä hyvä pointti siitä, että tutustuu siihen lajiin. Ja yksi, mitä mä mietin, niin että uskaltakaa pyytää joku osaava treenaaja sulle kaveriksi. Että vaikka sä et olisi itse treenannut sitä lajiin, niin jos sä meet silleen niin kuin hyvällä asenteella, niin mä uskon, että sä saat jonkun vähän kokeneemman sulle mukaan. Et jos sä et mene silleen, että kerro mulle, miten mä treenaan, etkä ole itse hyödyllinen, niin sit voi olla, että sieltä ei ihan niin helposti löydy treeniseuraa, mutta sit jos sä meet silleen, että hei, voiko mä auttaa jossain, haluatko, että mä kuvaan sulle treeniä tai jotain, että mä haluaisin vaan nähdä, miten te työskentelette, niin tää on ainakin, mitä mä itse ajattelisin, ja miten mä itse lähestyn itselleni uutta asiaa. Et mä haluan nähdä, että miten niin kun esimerkiksi Nosessa, niin mä haluaisin nähdä pari kolmosluokan koirakkoa, että miten te teette, koska siinäkin on sitten riski, että jos ei ole mahdollista päästä kattoon montaa koirakkoa, niin sitten jos sä otat semmoiseksi silmätikuksi jonkun silleen, että toi on nyt nosee, ja sitten siellä onkin joku, jolla on vähän puutteellisempi työskentelytyyli, niin sitten voi olla, että se oma mielikuva menee vähän niin kuin vinkuraa, niin sitten voi ottaa vähän semmoisen ajatuksen, että no jos kolmosluokkaan on vaikka päästy, niin, tai vaikka kakkosluokkaankin, niin siinä täytyy jo jotain lajiin sopivaa osaamista olla. Ja siitä oppii etenkin tässä lajissa ihan sikana, kun seuraa, miten muut työskentelee ja pääsee tarkkailemaan niitä muidenkin koiria, kun pelkästään vaan sitä omaansa.
Kyllä. Ja sitten yksi ihan mukavia löytyy ihan suomenkin kielellä, löytyy jonkun verran verkkokursseja. eri toimijoilta, eli se voi olla myös semmoinen yksi konsti saada, jos kaipaa semmoista niin kuin steppiltä esimerkiksi alkuvaiheen vaikka hajun kouluttamisen alkeet, niin se voi olla yksi konsti päästä myöskin eteenpäin, jos varsinkin esimerkiksi asuu sellaisessa paikassa, että ei ole sit mahdollista, ei löydy välttämättä ihan heti sitä treeniseuraa tai tosiaan ei ole kouluttajaa lähettyvillä. Sitten yksi konsti, mikä tuli myös mieleen, niin meillä löytyy muun muassa allekirjoittanut ja Elli sellaisia kouluttajia, jotka käy ympäri Suomea kouluttamassa. Eli jos sulla on vaikka semmoinen pieni kaveriporukka, joiden kanssa haluaisitte tutustua lajiin, niin aika hyvin pääsee alkuun jo myöskin tuommoisen esimerkiksi intensiivi viikonloppukurssin kautta. Että saa ainakin semmoisen niin kuin ensimmäisen tuntuman jo vähän siihen, että miten sitä hommaa kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Ja sitten on paljon varmempi olo ja fiilis lähteä viemään harjoituksia eteenpäin.
Joo, kyllä. Ja noi on mun mielestä kauhean kivoja. Mulla on muutamassa paikassa semmoinen vakkarivalkkuryhmä, joiden kanssa nähdään vaihtelevasti ehkä 3 kertaa vuodessa tai jotain muuta vastaavaa. Et vaikka se ei saa sitä sellaista niinku viikoittaista treeniä, niin sitten jos sulla on aktiivinen kaveriporukka ja siellä käy joku säännöllisesti kuitenkin vähän katsomassa, että mihin suuntaan te olette menossa, niin sellaiset on hyvin hyödyllisiä ja varmasti löytyy sitten sellaisia valmentajia, jotka suostuu vähän reissaamaankin. Niin niitä kannattaa kyllä myös sitten selvitellä ja kysellä.
Ja yksi semmoinen tosi turvallinen tapa päästä alkuun hajutyöskentelyharjoittelussa on vaikka lähteä ihan ruuan kanssa virittelemään sitä koiran etsintäintoa. Että silloin ainakaan niin kuin ei tule tehty sitten heti alkuun sen hajun kanssa niitä virheitä. Ja itse asiassa paljon voi oppia ihan siinä, että kätkee ja piilottaa koiralle ruokaa ja seuraa ja sitä koiran työskentelyä, miten se lähtee etsimään. Eli pyrkii itse ottamaan ikään kuin semmoisen tarkkailijan roolin siinä tilanteessa. Ja ihan jo se pelkästään opettaa paljon siitä, että miten se koira työstää niitä hajuja, että jollakin tämmöisellä konstilla voi myöskin sitten päästä siihen ihan alkuun.
Ehdottomasti. Yksi mikä mun suositus on myös on aina hahmottaa, että mikä on tässä lajissa se lajin ydin. Eli yksi esimerkki, mitä mä itse pyrkisin välttämään alkeiskoulutuksessa, on sellainen, että me jäätäisiin tosi pitkäksi aikaa, vaikka tosi jotenkin niin kuin pienelle alueelle tai tosi tiiviisti ohjaajan kanssa työskentelemään, vaan mä haluaisin aukaista sille koiralle sen pelin mahdollisimman nopeasti sen näköisenä, mitä se tulee tuottamaan jatkossakin. Eli tähän just esimerkiksi ruoan kautta aukaisu on monille etenkin vähän kokemattomalle ohjaajille tosi hyvä ja turvallinen tapa lähteä tekemään. Eli se, että me kerrotaan sille koiralle, että tässä harjoituksessa tai tässä lajissa pointtina on nyt sitten se, että sä menet itsenäisesti, sä avaat nenän, sä menet urheasti aluetta eteenpäin, etkä kysele ohjaajalta. Niin siinä on jo sellainen pohja, että jos sä oot tota rakennettua, ja parempi vielä, jos sä oot sitä yleistettyä, että missä tahansa me ollaan ja me toimitaan tällä tavalla, niin siitä on niin kuin hirveän hyvä apu. Eli jos mä miettisin esimerkiksi itselleni, että jos minulla olisi tulossa vaikka alkeiskurssi, ja mä saisin sellaisen kaikki voivan mahdin itselleni, että mä pystyisin valitsemaan, mitä nämä ihmiset olisivat rakentaneet sille koiralle pohjalle, ennen kuin ne tulee mulle alkeiskurssille, niin kaikista ihaninta olisi se, että niille koiralle oltaisiin luotu motivaatio eri alueille etsimään menemiseen. Se, että ne ei kysele ohjaajan perään yhtään mitään, ohjaaja voi seistä paikallaan, ja koiralle sanotaan, että meipäs käymään katsomaan, mitä tuolta löytyy, ja se koira menee innolla katsomaan, ihan sama minne me mennään, se menee innolla katsomaan nenä auki, että mitä sieltä löytyy. Koska sen jälkeen on tosi helppoa rakentaa vaikka mitä sen pohjan päälle.
Kyllä, eli paljon pystyy tekemään ihan itsenäisesti, että lähtee vaan rohkeasti kokeilemaan. Sitten meillä on seuraavaksi muutamia sellaisia kysymyksiä, mihin selkeästi meidän Elli ylituomarina on paras henkilö vastaamaan, koska tuomarikoulutuksessa ja erilaisissa palavereissa varmasti teillä on mietinnässä aina se ajantasaisin ikään kuin tuomarointiohje erilaisiin asioihin. Ja nämä seuraavat kysymykset sen takia sitten tulee sinne Ellin suuntaan. Eli ensimmäisenä tämmöinen kysymys, että nose kokeita, kun on hankalampi päästä katsomaan, niin on mietityttänyt, että mitä siinä löytövaiheessa tapahtuu ja kuinka tarkasti ohjaajan pitää kätkön paikka ilmaista.
No niin, eli tähän nyt liittyy sitten siihen, että kun meille tulee löytö, niin siinä kohtaa koiran olisi pitänyt saada kohdennettua ja se kätkö mahdollisimman tarkasti. Koirakohtaista on se, että mitä tapahtuu käytännössä sen jälkeen, eli osalla koirista on selkeä opetettu ilmaisu, jonka ne tekee, ja osan koirista kanssa sitten taas ohjaaja lukee sitä koiraa, että no nyt se näytti siltä, että siinä olisi se kätkö. Ja kun ohjaaja on tehnyt päätöksen siitä, että se ostaa tavallaan sen koiran ilmoituksen siitä kätkön sijainnista, niin sitten siinä kohtaa ohjaaja nostaa käden ylös ja sanoo, että löytö, jolloin tuomari sanoo joko kyllä, väärin tai kerro tarkemmin. Tai jotain vastaavaa, selkeällä suomen kielellä kuitenkin. Ja tyypillisemmät vaihtoehdot on tosiaan se kyllä tai väärin. Jos se on kyllä, niin sitten sen jälkeen te olette saaneet onneksi olkoon 25 pistettä taskuun, jos ollaan ykkösluokassa, ja sitten ylemmissä luokissa se on riippuu alueesta, montako pistettä löydössä on silloin kiinni. Ja jos se on alueen viimeinen kätkö, niin sitten siinä kohtaa te poistutte alueelta. Halutessa sä saat palkata sen koiran, mutta sillä tavalla, että sä et saa mennä metriä lähemmäs sitä kätköä, ja sitten ei saisi lähteä tiputtelemaan safkaa sinne alueelle, eli siinä tulee sitten virhepistettä. Jos vastaus on, että väärin, niin sitten siinä kohtaa, jos me ollaan ykkösluokassa, niin pääsääntöisesti tuomari sanoo siinä kohtaa, että kätkö löytyy tuolta päin, että jos haluat, voit mennä sinne. Sun ei ole pakko jatkaa enää sitä aluetta sen jälkeen, eli koko aika, kun se koira on siellä alueella, niin virhepisteet kertyy. Eli sitten, jos sä haluat katkaista sen suorituksen siihen, niin sitten sä voit katkaista sen suorituksen siihen. Mutta se on ainakin kokemattomille koirille yleensä tosi kiva, jos pääsee sitten niin kuin autettuna tekemään sen löydön ja sitten pääsee vielä siitä palkkaamaankin. Ylemmissä luokissa se on sitten vähän enempi tulkinnanvarainen se, että päästetäänkö me niitä koiria enää ottamaan niitä löytöjä. Että sanotaan, että jos meillä käy jotain hassua siellä alueella, ja sitten sulla on vaikka tosi lähellä se kätkö, semmoinen helppo kätkö siellä, niin joo, sitten voi tuomarina sanoa, että ota vaan tuosta toi, että ennen kuin lähdet, niin jos haluat, mutta välttämättä enää kakkos-kolmosluokassa niitä sellaisia väärin ilmoituksen jälkeisiä tai sitten kun aika on loppunut, niin sen jälkeisiä etsintöjä ei sitten enää harrasteta samalla tavalla, mutta ykkösluokassa pääsääntöisesti sulla on mahdollisuus vielä käydä sitä koiraa pyöräyttämään sieltä kätköllä. Sitten taas tämä on varmasti semmoinen, mikä monia mietityttää tämä, että tuomari kysyy, että kerro missä tai kerro tarkemmin. Tässä on mun mielestä myös vähän ehkä sellaisia vääriä mielikuvia siitä, että mitä se tarkoittaa. Tämän ei pitäisi missään vaiheessa olla sellainen, että koira on jättänyt työnsä vajaaksi ja sitten sen jälkeen ohjaajalla on vielä mahdollisuus arvata, että missä se kätkö olisi voinut olla. Eli semmoinen nyrkkisääntö on se, että jos koira ei ole oikeasti käynyt siellä kätköllä ollenkaan, eli se on esimerkiksi ilmassut niin kuin liian kauaksi. Sanotaan, että meillä on vaikka semmoinen vaikeasti leviävä joku saumakätkö, vaikka tällainen, että sulla on kätkö vaikka korkeammalla ja sitten se haju valuu vähän niin kuin alaspäin ja se koira helposti turkitsee väärin ja sitten se ilmaisee sinne alemmas. Eli jos se koira ei ole käynytkään siellä ylempänä, ja se vaan ilmaisee sen vähän niin kuin liian alas sen kätkö, niin sitten se on ihan selkeä homma, se on vaan väärin. Mutta sitten jos siinä tulee sellainen tilanne, niin tämä on nyt se, mihin me tarvitaan tuomarina sitä kerro tarkemmin tai kerro kätkön sijainti. Niin me tarvitaan sitä silloin, jos käy vaikka niin, että se koira sahaa sitä saumaa ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, kätkölle, kätköltä pois, kätkölle, kätköltä pois, kätkölle, kätköltä pois, löytö. Niin siinä kohtaa mun pitää tuomarina tietää, että mitä kohtaa sä kerrot mulle. Kerrotko sä ylhäältä vai kerrotko sä alhaalta? Eli mikä oli sun tulkinta siitä koiran toiminnasta? Ja siinä tilanteessa, jos tuomari kysyy sulta, että missä se kätkö on, niin silloin sä et saa käyttää koiraa enää siihen. Eli ei voi pelata tuomarin kanssa semmoista lämpenee peliä, vaan siinä vaiheessa, kun sä oot ilmoittanut löydön, niin sulla pitäisi olla tieto siitä, että missä se kätkö on. Ja jos tuomari ei ole ihan varma, että mitä sä ilmoitat mulle, niin silloin se tuomari voi pyytää sua vielä niin kuin, kertomaan sen. Joskus tulee myös sellaisia tilanteita, että esimerkiksi tuomarina en ole nähnyt, että mitä siellä tapahtuu. Eli esimerkiksi on ollut sellainen, että ainahan me tuomarina yritetään liikkua siellä alueella sille, että me varmasti nähdään, missä se koira menee. Mutta just esimerkiksi pari koetta sitten, niin tuli sellainen tilanne. Se oli itse asiassa sinun kanssa.
Kyllä.
Sä onnistuit niin nopeasti hyppäämään mun ja koiran väliin ja saman tien ilmoittaa löytöä. Mä en tiedä, missä se koira on just nyt. Et voit sä nyt kertoa, että missä se oli. Niin semmoiset tilanteet on myös mahdollisia, että tuomari kysyy, että missä käppö on. Eli aina se ei ole myöskään se, että siinä on tulkinnanvaraisuutta. Et joskus voi olla vaan se, että nyt mä en kyllä nähnyt. Niin nyt kerro mulle, missä se on, että mä voin kertoa, että oliko se löytö vai ei. Ja niin pitkään kun on mitään tällaista keskustelua päällä, niin aika juoksee. Eli vasta sitten, kun tuomari kuittaa kyllä tai väärin, niin sitten vasta tulee se, että se katkee se etsinnän aika.
Joku nurkkakätkö voisi olla erittäin hyvä esimerkki juuri tuollaisesta, että koira työskentelee jossain vähän ahtaamassa vaikka tilassa, ja sitten siinä on vielä sopivasti ohjaajan selkä tuomarin edessä, ja tämmöinen tilanne voisi vaikka sellaisessa käydä hyvinkin helposti.
Juuri näin. Ja voihan näitä tulla vaikka mitä, tiedätkö, ajoneuvoetsinnässä sä siellä juokset koiran perässä, kun on joku oikein vauhdikas koira, ja kaadutkin naamalle siellä perässä, ja koira kun jatkaa matkaa ajoneuvon toiselle puolelle, ja siinä vaiheessa sieltä kuuluu jostain kaukaisuudesta, että löytö, kun sä oot vasta kenyämässä itseäsi pystyyn, niin nämä on kaikki ihan mahdollisia, niin sit vaan ei muuta kuin ohjaaja huutaa, että no kerro missä se on, oota mä tuun katsomaan, että mitä kohtaa sä näytät. Niin. Nämä on niin kuin tärkeä vaan sit tietää, että lähinnä just se, että muistaa, että ei käytä koiraa enää siinä kohtaa, että löytöilmoituksen jälkeen niin koiran työt on tehty, ja sitten se kannattaa sieltä keräillä hallintaan, ja sit vasta pelata se loppupeli siitä.
Ne voi olla joskus vähän jänniäkin tilanteita, sit kun se tulee se tarkenna pyyntö sieltä, mutta sitten vaan niin kuin siinäkin tilanteessa, niin kuin monessa muussakin tilanteessa kokeessa, niin muistaa kerran vetää rauhassa henkeä ja rauhassa miettiä, että mitä siinä äsken tapahtui, ja sitten sen perusteella antaa tuomarille se paras mahdollinen tulkinta. Eli se tulkinta siitä tosiaan, että missä oman tulkinnan mukaan se koira todellakin aktivoitu siihen hajuun, että mikä se kohta on, minkä koira sieltä lukitsi, niin sen yrittää sitten kertoa tuomarille mahdollisimman tarkkaan. Mitä sanot nyt sitten siitä, kun sellaisia kaupunkilegendoja on sitten näistä erilaisista etäisyyksistä, että kuinka läheltä joku kätkö pitää ilmoittaa, niin haluatko vielä siihen tuomarina kommentoida, että miten tuomariohje tämän asian kertoo?
Ensimmäinen asia, mikä pitää tietää, on se, että meillä ei ole eikä tule olemaan mitään virallista mittaa siihen, että kuinka läheltä kätkö täytyy ilmasta. Se ei ole mahdollista sen takia, että erilaiset kätköt erilaisissa olosuhteissa käyttäytyy niin erityyppisesti. Et me missään vaiheessa, joskus on pyörinyt semmoinen hyvin sitkeä urbaanilegenda 20 sentistä, niin se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Semmoinen niin kuin hyvä nyrkkisääntö on se, että jos ei ole mitään syytä, miksei koira ilmaisisi kätköä tarkasti, niin silloin me halutaan se tarkka kohta. Mutta sitten jos meillä on mitään tällaisia syviä kätköjä, korkeita kätköjä, koiralla fyysisiä esteitä, päästä sen kätkön lähelle, tai se, että se kätkötyyppi on sellainen, että se kriteeri sen kätkötyypin takia löystetään, niin silloin se on ihan eri peli. Eli silloin se kriteeri ei ole enää siinä, että sen täytyy olla sen nenän just siinä kätköllä, että se voidaan hyväksyä se löytö. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta kätköstä, missä mä oon itse, ja sanon nyt suoraan näin, että mä aina kyllä mietin etukäteen, että mikä se mun kriteeri on, eli ennen kuin ensimmäinenkään koira tulee sinne alueelle, niin mä mietin kätkökohtaisesti sen, että minkä mä vielä suostun hyväksyä löydöksi. Niin mulla oli esimerkiksi tällainen kätkö yhdessä kokeessa, että mulla oli pöytälevyn alla oli semmoinen edestä ja takaa avoin semmoinen niin kuin lokero. Ja mulla oli kätkö siellä niin kuin sen levyn alapuolella, sen lokeron alapinnassa, mutta kuitenkin niin, että se tuli sinne lokeron tavallaan sisäpuolelle. Tämä on nyt tosi vaikea selittää. Mutta käytännössä se, mitä siellä tapahtui, oli se, että kätkö oli täydellisen saavutettavissa koiralle, jos se lähti sukeltaa sinne pöytälevyn alapuolelle ja meni sieltä kohdentaa tarkan pisteen. Eli koirat yletti siihen hyvin ja se levisi myös sinne alapuolelle hyvin se kätkö. Mutta kun mä laitoin sitä kätköä, niin mä totesin, että tämä muuten tulee leviämään siihen koko sen hyllykön sisälle ja koirat tulee ilmaiseen sen syvänä saavuttamattomana. Ja kun se oli ykkösluokka, niin totesin, että mä tuun hyväksymään jokaisen ilmaisun, joka tulee silleen, että ne koirat ilmaisee sen vähän niin kuin saavuttamattomana. Ja se johtui kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että ei koira eikä ohjaaja välttämättä hahmota, että se on sieltä takaa auki, jolloin ei ole minun mielestä enää reilua ei koiralta eikä ohjaajalta vaatia sitä, että ne oikeasti tajuaa, että sen voi saada sieltä alapuolelta tarkemminkin. Toinen oli se, että se teki niin sellaisen hajutuubin siihen, että se oli oikein sellainen, tiedätkö, niin kuin highway to odor siinä kohtaa, kun ne koirat tuli siihen avoimempaan kohtaan, jolloin sitten mä totesin vaan sen, että jos ne ilmoittaa sen saavuttamattomana, niin kyllä mä sen ostan. Ne on saanut kuitenkin itsensä ihan oikealle alueelle, ne selkeästi reagoi kohdehajuun. Eli saavuttamattomat kätköt ei ole ykkösluokatasoinen haaste, jolloin mä en voi vaatia, että ne osaa ilmaista kätköä saavuttamattomana. Mutta jos ne sen tekee, niin se on mulle täysin ok. Jos ne koirat ei koe, että ne pystyy ilmaisemaan kätkön saavuttamattomana, niillä on reitti sieltä alta sinne kätkölle, jonka ne pystyy kohdentamaan täysin tismalleen tarkasti. Ja silloin, niin sanotaan, että se oli ehkä 40-50 senttiä se etäisyys kätköltä, joka oli mulle hyväksyttävä etäisyys sillä kätköllä. Mutta sitten taas siinä samassa kokeessa oli useampi kätkö, jotka koirat pystyi ihan tismalleen tarkalleen kohdentamaan loppuun asti. Ja sitten siinä kohtaa, niin totta kai se kriteeri oli siihen, että sen enää todella täytyy myös sit mennä sinne ihan kätkölle, jotta mä sen hyväksyn.
Ja tässä varmaan nyt ohjaajille semmoinen tärkeä vinkki, että muista olla kärsivällinen, eli kun kokeessa näkee, että koira on päässyt hajupilveen ja selkeästi aloittaa tarkentamaan sitä kätkön paikkaa, niin silloin kannattaa olla itse mahdollisimman rauhallinen ja antaa sen koiran tehdä työ loppuun. Eli silloin ei ainakaan sitten käy niin tosiaankin, että ohjaaja niin kuin liian aikaisessa vaiheessa ilmoittaa sen löydön, ja koira ei ole ehtinyt vielä edes näyttää, että missä se tarkka kätkön paikka on. Että se on ehkä semmoinen yleisimpiä aloittelevien ohjaajien virheitä kokeessa. Niitä kyllä sattuu välillä sitten ihan kokeneillekin ohjaajille, mutta aloitteleva ohjaajan virhe, että se löytöilmoitus tulee ihan pikkasen liian ajoissa. Eli se rauhallisuus ja kärsivällisyys siellä kätköllä on monesti se, mikä auttaa viemään sit sen etsinnän maaliin niin, että sieltä saadaan se 25 pistettä napattua.
Kyllä.
Jos kyseessä on ykkösluokka.
Treeneissä, niin treenatkaa sillä tavalla, että se kätkö aina ilmastaa niin läheltä kuin mahdollista. Mitään muuta me ei voida tehdä. Mitään muuta ei ole tehtävissä, kun treenataan ne koirat siihen, että ne aina itsenäisesti, että se koira itse haluaa mennä niin lähelle kuin mahdollista. Ja sitten pelataan sillä. Ja niitä sattuu kokeneille koiralle, niitä sattuu kokeneille ohjaajille, että tulee virhearvioita ja se ei meekään se ilmaisu ihan niin maaliin kuin mitä oli itse ajatellut, mutta se on tämän lajin luonne ja siitä oppii ja pikkuhiljaa se kokemus kasvaa ja kehittyy.
Ja ne yleensä antaa sitten semmoisia kivoja vinkkejä siihen, että mitä kannattaa seuraavaksi treenata, että huomaa jossain kokeessa, että tämä kätkö on nyt ihan selkeästi vielä mun koiralle hankala, niin sitten yrittää luoda samantyyppisiä kätköjä tuleviin treeneihin ja vahvistaa myöskin sitten sitä kautta sitä osaamista. Ja joskus tosiaan on myöskin ihan kyseessä se, että meidän ohjaajan koiralukutaito kehittyy koko ajan. Että sitten kun me ollaan nähty meidän koira ratkomassa muutama kappale tietyn tyyppisiä kätköjä, niin mekin osataan jo paremmin tulkita sitä meidän oman koiran etsintäkäytöstä, että missä vaiheessa se homma on menossa. Eli tämä on myös sellainen mukava keino oppia uutta. Mutta mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Eli seuraava kysymys olisi haukkuminen ilmaisuna, eli toimiiko se hyvin? Ja sitten tässä oli vielä lisäkysymys, muuten erilaisia ilmaisutapojen hyviä ja huonoja puolia olisi kiva kuulla. Tähän sen verran, että kannattaa kuunnella meidän edellinen jakso, eli me tehtiin yksi jakso ihan kokonaan pelkästään ilmaisusta. Ja siellä tulee aika paljon, ollaan käyty läpi erilaisia ilmaisutyyppejä, ilmaisutyypin valintaa, eli siihen ei mennä sen enempää tässä, mutta miten Elli kommentoisit tuohon haukkumiseen ilmaisuna? Toimiiko se?
Kyllä se toimii sitten, jos se sille koiralle passaa. Haukkuminen on sellainen, että monesti se voi koiralla tulla turhauman kautta, jolloin siinä on pieni riski, että se koiran etsimistunnetila ei ehkä ole ihan niin ideaali. Mutta tiedän koiria, joilla se haukkuminen ei tule sieltä niin vahvasti turhauman kautta, tai että se koira pystyy käsittelemään sitä turhauman tunnetta niin hyvin, että se ei vaikeuta etsintää. Sitten taas se, mikä haukkumisessa monesti tulee vastaan, on se, että koirilla on luontaisia taipumuksia joko olla herkkähaukkusia tai olla vähemmän innokkaita, jolloin jos se koira ei luontaisesti tykkää siitä haukkumisesta, niin se voi olla tosi raskas sille koiralle tuottaa se haukku siellä kätköllä, ja toisaalta taas sitten niillä, joilla se urku aukeaa vähän turhankin helposti, niin sitten siinä on pieni riski, että me vahvistetaan jo olemassa olevaa roskakäytöstä. Niin sanotaan, että jos se toimii, niin se toimii, eikä siinä ole mitään, mutta jos sitä lähtee niin kuin asiakseen rakentamaan, niin sitten kannattaa kyllä todella arvioida se oma koiransa hyvin, että onko mahdollista, että se rupeaa tuottaa ongelmia tunnetilallisesti, vai mikä siinä on se sun koiran lähtökohtaisen ilmaisutyypin tuottamiseen.
Hyvä.
Sitten taas näistä eri ilmaisutapojen hyvistä ja huonoista puolista, niin kaikki semmoiset perusilmaisut, mitä on itsellä tullut vastaan, eli istumiset, maahanmenot, ohjaajan katsomiset, kätkön tuijottamiset, kuonokohdennukset tai noin jähmettymiset, niin niissä ei ole mitään sellaista yksi ylitse muiden ilmaisua. Et kaikki ilmaisumuodot, jotka sopii sille koiralle, sopii myös tähän lajiin. Eli pointtihan jokaisessa ilmaisussa on se, että se koira ensin menee niin lähelle kätköä, kun se pystyy, ja sitten sen jälkeen laukaisee sen käytöksen. Ja mikä tahansa käytös toimii ihan yhtä lailla, kunhan me hahmotetaan just se, että ei ne välttämättä aina kykene sitä sellaisenaan tuottamaan. Tässä lajissa on niin paljon erilaisia variaatioita siitä, että minkälaisissa paikoissa niitä tehdään, että sitten jokaisessa tulee omat juttunsa. Maahan menevä koira ei aina mahdu menee maahan, kun se oli just keikkumassa jossain päällä. Ohjaajaa katsova koira ei aina näkään ohjaajaa, kun se oli just vaikka jossain jonkun asian takana tai sisällä. Ja silloin me vaan opitaan elämään sen asian kanssa. Mutta ihan ehdottomasti tärkein asia kaikissa ilmaisuissa on se, että se sopii sille koiralle ja se sopii sille ohjaajalle. Millään muulla ei ole merkitystä. Eli jos ajatellaan esimerkiksi kokeiden arvostelua, niin siellä ei ole sillä tavalla, että kun sun koiralla oli tällainen ilmaisu, niin sen takia sä sait näin hyvät pisteet, ja kun sun koiralla oli tällainen ilmaisu, niin sen takia sä sait vaan tällaiset pisteet. Ei ole mitään sellaista. Se on nimenomaan vaan siitä, että toimiko se siellä niin kuin yhteistyössä osana sitä koiran työskentelyä.
Eli kyseessä on tosiaan tosi, tosi yksilöllinen ja koirakkokohtainen juttu. Sitten seuraavaksi mennään
ehdottomasti
kokeessa palkkaamiseen. Seuraava kysymys koskee sitä, eli ykkösluokassa suositellaan poistumaan alueelta palkkaamaan. Mites kakkosluokassa, kun on useampi kätkö? Jos palkkaa ekasta löydöstä, niin pysytäänkö kuitenkin alueella, siirrytään vai vähintään metrin päähän käskään?
Joo, eli juuri tämä vaihtoehto B, eli pysytään alueella, palkataan niin, että ei mennä metriä lähemmäs sitä kätköä. Eli alueelta ei poistuta, eli kun sä oot aloittanut sen suorituksen, niin koko sen suorituksen ajan sä olet siellä alueella. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi olla hysteerinen, eli jos sä esimerkiksi astut sen rajan yli jossain kohtaa, tai koira astuu sen rajan yli jossain kohtaa, ei haittaa mitään. Jos te olette kuitenkin selkeästi vielä työstämässä sitä aluetta, niin fine. Ei haittaa. Koiratkin joskus saadaan just kiinni vaikka sieltä alueen ulkopuolelta, niin jos se nyt jossain kohtaa pyörähtää vähän sinne vaikka kehänauhan ulkopuolelle tai rajamerkkien ulkopuolelle, niin ei ole mitään ongelmaa. On myös ollut sellaisia alueita, että se on ollut niin pieni, että ohjaaja ei ole askeltakaan ottanut sinne alueen puolelle, mutta kun se etsintä on käynnissä siellä, se on ihan selkeä juttu. Mutta kun sä olet aloittanut sen suorituksen, niin te ette poistu tekemään mitään muuta. Eli sä et katkaise sitä suoritusta ja lähde pois alueelta. Yksi esimerkiksi, mikä tässä on, niin että silloin niin tuomari ei välttämättä tiedä, että esimerkiksi muistitsä, että tällä alueella on kaksi kätköä. Se on ainakin itsellä mulla, että jos joku on meinannut lähteä alueelta pois palkkaa koiraa, silloin kun se on ottanut ensimmäisen lähdön, niin kyllä mä oon vaan sanonut sitten, että täällä on toinenkin kätkö alueella, älä poistu vielä. Mutta että jos sitä niin kuin oikein asiakseen lähtee, että se selkeästi katkeaa se työskentely, niin en sano, että olisi mahdotonta myöskään, että sitten se katkaistaan se etsintä siihen sen takia, että ollaan poistuttu ohjaajan toimesta sieltä koealueelta. Eli pysytään koko ajan siellä alueella niin kuin nyrkkisääntönä, mutta ei se välttämättä mikään sen kummoisempi juttu ole kuin, että tuomari sitten kuittaa, että hei, takaisin alueelle sieltä, jos haluat vielä suoritusta jatkaa, niin nyt kipin kapin takaisin.
Yksi, mikä on kans sit ihan hyvä huomioida tuolla ylemmissä luokissa, kakkos- ja kolmosluokassa, että yleensä meillä on jo koirat, joilla on jo hyvin vahva etsintämotivaatio, ja joissakin tilanteissa sitten vaan ihan puhtaasti se, että kun koira löytää kätkön, niin sanotaan, että jes, hieno juttu, ja pyydetään koiraa jatkamaan, niin koira kestää sen aivan loistavasti, eli me voidaan myöskin miettiä sitä, että palkataanko me koiraa edes jokaisella kätköllä, vaan opetetaan koira siihen, että tehdään se, työstetään se alue reippaasti läpi, otetaan sieltä ne kätköt, ja sitten se kunnon iso palkka sitten sinne etsinnän loppuun, kun ollaan jo siirrytty pois alueelta. Et esimerkiksi omalle koiralle niin tämä toimii kaikkein parhaiten.
Joo, kyllä se monille on hyvä juttu, että ei tule sitä välipalkkaa sinne. Ja toinen, mikä siinä on, niin jos sä lähtisit poistua sieltä alueelta kesken kaiken, niin se ei ole mun mielestä myöskään koulutuksellisesti hyvä. Eli myöskään koulutuksissa mä en suosittele ohjaajille, että treenataan sellaista kaavaa, että käydään palkkaa välissä, jossa sitten palataan sinne alueelle. Koska mun mielestä yksi todella tärkeä ylempien luokkien koirien taito on se, että ne osaa sujuvasti jatkaa löytyneeltä kätköltä alueen jatkamiseen. Ja jos me lähdetään tekemään jotain ihmepoukkoilua siellä, että me lähdetään juoksemaan palkkaa ja sitten mennään takaisin, niin kyllä se vaan niin kuin, siitä tulee tosi katkonaista ja hajanaista siitä työskentelystä, että myöskään koulutuksellisessa mielessä mä en näe siinä mitään järkeä.
No niin, sitten seuraava kysymys oikeastaan vähän jo tähän liittyväkin, eli mitä ohjaaja ei saa tehdä kokeessa?
No ohjaaja ei saa kokeessa tarkoituksellisesti koskea alueeseen. Eli jos siellä meet, ja sä vaikka sanotaan kyljellä osut johonkin, kun siellä oli ahtaat tilat, niin ei haittaa mitään, ei ole mitään ongelmaa. Jos on mitään sellaista, mikä saattaa olla vaarallista, eli sulla vaikka koiran liina meni vaikka tuolin ympäri, ja se tuoli rupeaa kaatumaan kohti koiraa, niin joo, siinä kohtaa ota tuolista kiinni ja katsot, että se ei kaadu koiran päälle. Tällaiset tilanteet on ok, mutta lähtökohtaisesti sä et saa vaikuttaa alueeseen koskemalla sinne. Eli jos sä esimerkiksi taputat seinää kädellä, että tulee etsimään täältä, läiskis kättä seinää, niin virhepistettä heilahtaa. Ohjaaja ei saa palkata koiraa ennen kuin löytö on vahvistettu oikeaksi, eli siitä voi myös heilahtaa sitten virhepistettä. Palkka ei saa mennä missään vaiheessa metriä lähemmäs kätköä, eli jossain kohtaa sitä älä palkkaa kätköltä. Komennusta koitettiin välttää sillä, että vietiin ensin palkka lähelle kätköä, josta se vietiin koiralle, mutta ei, ihan samalla tavalla sä vaikutat alueeseen, älä vie sitä lähelle sitä kätköä, sitä palkkioa. Ei saa tiputtaa palkkaa alueelle, ei saa laahauttaa liinaa häiritsevästi, eli ei tarkoita sitä, etteikö se liina saisi missään vaiheessa osua sinne maahan, se on ihan normaalia. Koirat liikkuu nopeasti ja meillä on monesti aika pitkät liinat siellä, niin mitään sellaista hysteriaa ei ole tarvitsisi ruveta tekemään siihen, että liina ei saisi osua sinne maahan. Mutta voit kuvitella, että jos sulla on tosi pitkä liina ja se menee vaikka niinku nuottana sun perässä sellaisena niinku, lenkkinä ja sä rupeat sieltä niinku oikeasti nuottaamaan perässä kaikki laatikoita sinä tai jotain. Joo, ei ole hyvä juttu, älä tee niin. Ja sitten myöskin se, että kun me käsitellään usein palkka, meidän palkkioita samoilla käsillä, millä me käsitellään sitä liinaa, niin siinäkin voi olla paljon häiriöhajua. Ja sen takia, että jos se valuu siellä perällä pitkänä, niin se siitä voit saada myös alueeseen vaikuttamisvirhepisteen. Mutta jos on semmoinen, että ihan niin kuin välillä vähän osuu, välillä vähän hipasee, niin ei huolta siitä. Sitten sä et saa päästää koiraa irti ilman tuomarilupaa. Eli jos meillä on sellainen alue, mihin tuomari ei ole antanut lupaa vapaana työskentelyyn, niin sit sä et irrota sitä koiraa liinasta. Liinasta sä saat irrottaa, jos tulee esimerkiksi sellainen tilanne, että se koira vaikka pujahtaa jostain, sanotaan vaikka pöydän alta, niin sit sä voit päästää liinasta irti ja sit käydä ottaa toiselta puolelta kiinni. Se on ihan sallittu, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten ei voi tehdä sellaista esimerkiksi, että sä päästät siinä niin kuin alueen rajalla, että päästät koiran lähdöstä yli ja sanot hupsis ja heität liinan maahan ja annat sen työskennellä vapaana sille, että liina valuu siellä perässä, niin joo, ei, sit taas katsotaan, että sä olet saavuttanut etua sillä, että olet päästänyt koirasi ilman sitä liinahallintaa sinne alueelle, niin se ei myöskään ole ok. Koiraa ei saa rangaista eikä pakottein hallita, eli koiran käsittelyn pitäisi olla semmoista nättiä, kivaa, pehmeätä koko sen suorituksen ajan. Sitten ei saa olla asiaton tuomaria kohtaan. Näitä onneksi harvoin tulee vastaan, mutta ei saa ruveta näyttele keskaria, jos kätkö ei löytynytkään tai kätkö ei ollut mieluinen. Ja en pitäisi sitä vielä asiattomana toimintana, mutta yksi sellainen, että on tullut tällainenkin vastaan, mikä ei ollut ihan asiallista, mutta siitä ei vielä mitään sanktiota tullut, niin älä valehtele tuomarille, eli älä yritä sanoa, että siellä tapahtui jotain, mitä ei tapahtunut, tai että siellä ei tapahtunut jotain, mitä siellä tapahtui ja tuomari sen näki, niin pitää olla silleen, sanotaan semmoinen niin kuin hyvä urheilijakäytäntö kuuluu myös tähän lajiin, että ollaan kohteliaita ja asiallisia sekä tuomaria että sitten kanssakilpailijoita vastaan. Sitten sellaisia, mitä en usko, että kukaan tekee ihan niin kuin tarkoituksella, mutta mikä vahingossa voi lipsahtaa, jos ei muista, ja tästä kyllä aina muistutetaan yleensä koepaikalla, niin ohjaaja ei saa puhua tietenkään mitään alueista. Eli silloin, kun te olette vaikka siellä odottelupaikalla, niin ei saa ruveta mitenkään kovaa ääneen siellä kailottaan, että kylläpä tapahtui sellaista ja tällaista siellä alueella tai mitään muuta. Eli kaikki pienetkään analyysit tai pienetkään kuittaukset alueesta niin kuuluu vasta siihen maailmaan, kun kaikki on jo suorituksensa suorittaneet. Eli ei puhuta mitään, että olipas helppoa, olipas vaikeaa, olipas sitä, olipas tätä. Niin mitään tällaista me ei keskustella silloin, kun se koe on vielä käynnissä tai ainakin, että ne alueet on käynnissä, joihin se keskustelu liittyy. Tuleeko muuta mieleen? Unohdinko mä jotain? Someen ei saa laittaa mitään lista silloin, kun koepäivä on
yksi asia tämmöinen kans vinkkinä, että ennen kuin on menossa sinne etsintäalueelle, niin kannattaa omat taskut miettiä tarkkaan, eli miettiä tarkkaan, että mistä sen kaivaa sen palkan kenties siellä ja onko siellä jotain muuta sellaista, mikä voi niin kuin tippua, koska se käy hirveän herkästi siinä vaiheessa, kun se löytö on tehty ja sitten tokeissaan kaivetaan sitä palkkaa, niin sitten sieltä tippuu hanskat ja nenäliilat ja kakkapuskit pusit pitkin aluetta, eli niissä sitten kanssa napsahtelee virhepisteitä, eli hyvä katsoa silloin, että siellä olisi mahdollisimman vähän mitään muuta ylimääräistä siinä vaiheessa sulla mukana, että vie alueeseelle ja etsintään vain tarpeellinen. Muu voi jättää sitten vaikka odottelemaan sinne etsintäalueen ulkopuolelle, että jos tarvii jotain vesikuppia vaikka kuljettaa mukana tai jotain vastaavia tämmöisiä. Ja sitten toinen juttu, näähän kaikki nämä ohjeet löytyy meidän Noseworkin säännöistä, eli Kennelliiton web-sivulta voi käydä lataamassa PDF, mistä nuo säännöt löytyy, ja varsinkin jos on ihan ensimmäisiä kokeita vasta ensimmäiseen kokeeseen menossa tai ensimmäisiä kokeita, niin varmasti hyvä pikkusen kertailla noita sääntöjä ennen kuin sitten vielä menee kokeisiin, niin sitten ei tule niin paljon asioita yllätyksenä. Toki siellä kokeessa sitten myöskin saa kysellä, ja tuomari mielellään asioita kertoo ja auttaa niin kuin toimitsijat myöskin, mutta sitä turvallisempi ehkä ja varmempi olo on kokeeseen mennä, kun mahdollisimman tarkkaan on jo itselleen selvittänyt nämä koessään.
Kyllä, ja siellä kun sen tiedoston pistää auki, niin se on pääasiassa koeohjekohdassa tulee sitten näitä huomioon otettavia asioita, niin sieltä lähtee niitä lueskelemaan, niin ne löytyy kyllä.
Hienoa. Seuraavaksi tulee sitten kysymys koskien kakkos- ja kolmosluokkaa, eli kerrotaanko kokeessa, onko alueella mitäkin hajua, ja kerrotaanko myös sekoitukset? Ilmeisesti tässä kysytään nyt sitä, että kerrotaanko ennakkoon, että mitä missäkin kätkössä on.
Pääsääntöisesti ei. Tästä ei ole mitään tiukkaa linjausta. Lähtökohtaisesti sillä ei pitäisi olla minkäännäköistä merkitystä. Pääsääntöisesti, jos tämä on ihmisiä kiinnostanut, niin sitten se ollaan käyty läpi kokeen jälkeen, mutta ei ennen koetta. Ja itse jos ajattelisin tuomarina, mikä olisi mun linja tähän, olisi se, että mä en kertoisi sitä etukäteen sen takia, että usein se niin kun sekoitus, jätkö, sehän on tehty sitten sillä tavalla, että meillä on yksi tippa yhtä ja toinen tippa toista, niin käytännössä meillä on silloin kahden tipan kätkö, niin se usein käytetään vähän strategisesti sillä tavalla, että jos meillä on esimerkiksi joku vähän hankalampi kätkö tulossa johonkin, ja me halutaan siihen joku pieni lisäjeesi, niin silloin on mahdollista käyttää sitä sekoitushajua. Ja se on taas semmoinen, mitä mä en haluaisi, että ohjaajat tietää silloin etukäteen. Tämä olisi mun linja tähän aiheeseen.
Kyllä. Et tärkeintä on se, että opettaa koiralle selkeäksi kaikki ne kohdehajut, mitä kyseisessä luokassa tarvitaan, niin yleensä sillä tiedolla pärjää enemmän kuin hyvin, koska tosiaankaan ohjaajahan ei missään nimessä tarvitse kokeessa ilmoittaa, että mitä hajua mikäkin kätkö sisältää, vaan riittää se, että koira osaa reagoida kaikkiin näihin tarvittaviin hajuihin ja osaa ne ilmasta ja ohjaaja osaa sen lukea, niin tällä tiedolla pärjää hyvin pitkälle.
Just näin. No niin, sitten mennään eteenpäin. Ja mäpäs kysyn seuraavan kysymyksen. Mitä syytä voi olla siihen, että koira etsii hienosti ja superinnokkaasti sokkoja, mutta ei oman ohjaajan tekemiä? Olisi kiva tehdä nosea joskus kotona, mutta mun koiran mielestä mun tekemät kätköt on ihan tylsiä, vaikka paikat on yhtä hyvät. Ei paikat, vaan palkat on yhtä hyvät. Tämä on hauska kysymys, koska mulla on ihan sama ongelma. Mulla myös mun koirat ei työskentele kotona ollenkaan sen takia, että ne ei halua työskennellä kotona ollenkaan. Niin tämä on ihan hauska keskustelu käydä läpi. Mitä sulla Anita tulisi mieleen ekana tästä?
No tässä on nyt varmasti aika pitkälle tunnetila-asiasta kysymys, eli tässä voi olla ehkä ihan jopa ohjaajan oma tunnetila ja motivaatio. Me ollaan ehkä itse vähän enemmän täpinöissään, kun me päästään tekemään toisten ohjaajien tai kouluttajan tekemiä kätköjä, joten se meidän oma tunnetila saattaa siirtyä sinne koiran tunnetilaan. Eli tämä voi olla yksi juttu. Ja yleensäkin se koiran odotusarvo siihen etsintään voi olla erilainen. Eli paljon siihen koiran tunnetilaa etsinnässä vaikuttaa se, että mitä kaikkea on tapahtunut ennen sitä etsintää. Ja jos me mietitään sitä, että me lähdetään vaikka jonnekin treeneihin treenaamaan, niin siellä on varmasti sitä, että siellä pakataan treenireppua ja pilkataan nakkeja valmiiksi, ja siellä tapahtuu paljon asioita, siirrytään jonnekin ja puetaan ne kenties tietyt etsintä vaikka välineet päälle. Eli meillä on valtavasti erilaisia pikkuvihjeitä, mitkä virittää sen koiran siihen tietynlaiseen etsintämoodiin. Ja nyt sitten todennäköisesti, kun me tehdään kotona, niin ne meidän tavallaan aloitusrutiinit ikään kuin on hyvin erilaisia, ja se voi olla myös yksi syy, että se koira ei ihan samalla tavalla sitten viritykään siihen tilanteeseen. Sitten tietysti yksi semmoinen, minkä mä kans varmistasin, tämä on nyt vain tämmöinen yksi lisäjuttu, mutta kannattaa tietysti tsekata se, että miten, että jos ongelma on se, että tuntuu, että koira ei jostain syystä niin kuin tunnista tai osaa etsiä siellä kotona, mutta esimerkiksi vaikka treeneissä kaikki onnistuu tosi hyvin, niin sitten kannattaa vaikka kurkata semmoinen asia, että missä kunnossa esimerkiksi se oma kohdehaju tai ne välineet, millä tekee, on. Eli jos meillä olisi vaikka sattunut käymään semmoinen, että meillä on jo pikkusen semmoinen huonoksi ja vanhaksi mennyt vähän heikolaatuisempi hydrolaatti, niin voi olla, että se haju ei esimerkiksi ole enää niin vahva, että se on aika laimeita kamaa jo. Ja semmoinenkin joku juttu voi itse asiassa olla sitten semmoinen niin kuin ihan tavallaan tekninen syy tähän, mutta enemmän itse arvioisin, että siellä on todennäköisesti tämmöinen niin kuin tunnetila, odotusarvoasia, vai mitä mieltä Elli on tästä? Miten olet itse tuota tilannetta tulkinut teidän kohdalla?
Joo, mä luulen kanssa, että ne on nimenomaan just tällaiset asiat, että ne koirat on oppineet tiettyyn rutiiniin, joka tukee niitä siihen, että nyt me lähdetään kivasti etsimään, ja sitten se on vaan niin eri tilanne, jos mä vaan ravistan ne hereille sohvalta ja sanon, että lähdetään myös katsoa, mitä keittiöstä löytyy, niin siinä ei ole niin kuin samanlaista siisteyttä, ja kyllä todella huomaan itse, että myös oma motivaatio tehdä itse tekemiä kätköjä on huomattavasti matalampi kuin se, että pääsee tekemään sokkoja ja saatikka sitten, että pääsee kokeeseen, kun on itse aivan täpinöissä, että nyt ollaan pelipaikalla, niin sekin sitten tarttuu siihen koiraan se oma innostus sieltä. Niin varmasti just nämä samat asiat, mistä puhuit, niin vaikuttaa meilläkin. Sitten se tosiaan kannattaa miettiä, että miten tärkeää se on se kotona treenaaminen. Jos on huonosti mitään treenipaikkoja, niin sitten varmasti kannattaa vaan koittaa rakentaa se koira siihen. Kaikista ideaalinta olisi se, että sulla olisi joku tila siellä sun kotona, missä ne koirat ei käy muutoin kuin treenaamassa. Et jos sulla on joku, tiedätkö, vierashuone, autotalli, häkkivarasto, joku muu vastaava, missä ne koirat ei pääsääntöisesti vietä aikaa, niin sitten sun on ehkä helpompi koodata se koira siihen, että nyt me mennään kohti tota tilaa. Niin nyt tämä tarkoittaa sitä, että se saattaa olla koirille kauhean kiva, semmoinen virittelevä tuki, että ne rupeaa ennakoimaan sitä, että oi, me mennään kohti autotallia. No, tämä on varmaan se kiva nosepeli, ja koittaa sen kautta jotenkin lähteä sitä rakentelemaan. Tai sitten vaan tosiaan toteaa, että näin me nyt niin välttämättä tarvitse kotosalla reenata, ja sitten vaan lähtee hakemaan niitä kodin ulkopuolisia treenipaikkoja riittävän säännöllisesti, niin se on todennäköisesti hyvä ratkaisu siihen. Mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Jos koira treeneissä ei löydä millään, vaikka on etsinyt intensiivisesti monta minuuttia, niin mitä silloin kannattaa tehdä? Yleensähän helpotetaan, esimerkiksi rajataan aluetta tai näyttää vähän suuntaa. Mutta onko tässä vaarana, että koira alkaa odottaa apuja ja ohjeita? Jos kätkö on kerta kaikkiaan epäonnistunut, esimerkiksi hajua ei vaan tule, niin jotkut koirat alkavat helposti ilmaisemaan vain sinne päin, minne ohjeet näyttää, ja siitä tulee helposti turhautumista. Voiko tehdä myös niin, että toteaa alueen niin sanotusti tyhjäksi ja jatkaa lennosta etsimään seuraavaa aluetta?
Joo, toi onkin tosi hyvä kysymys, koska tämmöiseen tilanteeseen varmaan jokainen nose-treenaava joskus törmää. Yksi ensimmäinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että tapahtuuko näitä usein. Eli jos tosi usein käy niin, että koira ei löydä, niin silloinhan me ollaan tilanteessa, jossa me tosi herkästi aletaan syödä sitä koiran etsintämotivaatioa. Eli se koiran itsevarmuuden ja etsintämotivaation suojeleminen on aina se ykkösasia, ja sen mukaan mun mielestä kannattaa tehdä myöskin sit näitä ratkaisuja. Eli ensinnäkin toi ajatus siitä, että toteaa alueen tyhjäksi ja jatkaa lennosta esimään seuraavaa aluetta, eli vie koiran jonnekin semmoiseen paikkaan, jos on vaikka toivottavasti pikkasen helpompi kätkö, niin on usein erittäin, erittäin hyvä ratkaisu. Eli sitten voi vaan tehdä sen, että jälkikäteen sitten vähän miettii ja analysoi, että mikä tässä kyseisessä alueessa nyt oli niin kuin, tai tässä kyseisessä kätkössä tai olosuhteissa oli se haastava juttu, että koira ei löytänyt. Eli tosiaan kannattaa miettiä sitä, että ainakaan ne etsinnät ei olisi sitä, että jokaisessa etsinnässä me joudutaan rajaamaan, joudutaan helpottamaan. Eli silloin kannattaa pyrkiä siihen, että ihan tietoisesti tekee koiralle helpompia harjoitteita, ehkä pienempiä alueita, että saadaan ylläpidettyä se koiran hyvä motivaatio ja itseluottamus siihen tekemiseen aina. Eli lähtökohtana olisi tärkeää se, että koira pystyisi suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti niistä tehtävistä. Toki me välillä meidän pitää esimerkiksi ohjaajina miettiä sitä, että me osataan ohjata koira esimerkiksi tutkimaan vaikka joku semmoinen alue siitä meidän etsintäalueesta, jota koira ei ole ehkä tarkistanut. Eli tämmöisiä asioita. Mutta tosiaan, jos sitä alkaa tulla semmoinen meidän niin kuin, tavallaan treenin yleiskaava, että aina koira etsii ja etsii, se ei löydä ja sitten me autetaan, niin sitten me ollaan aika huonolla tiellä. Eli sitten meillä helposti käy niin, että se koira alkaa liikaa kysellä meiltä ja tukeutuu pikkuhiljaa meihin. Eli me aletaan menettää sitä itsenäistä tekemistä ja koiran aloitteellista tekemistä. Eli ei ole todellakaan huono ajatus ja idea, varsinkin jos on epävarmassa tilanteessa, niin keskeyttää vaan etsintä, tulla pois alueelta. Jos se on se ainut alue, niin sitten miettiä, että jätetäänkö homma vaan siihen, kenties mennään vähän matkaa siitä ja palkataan koira vaikka ihan vaan siitä hyvästä etsimisestä. Tai sitten jos meillä tosiaan on se tilanne, että meillä on siellä joku toinen alue, tai me halutaan tehdä sinne vähän toiseen kohtaan uusi helpompi kätkö, niin sitten mennään sillä. Eli ei ole missään nimessä väärin keskeyttää etsintää. Etsinnän ei aina tarvitse päättyä löytään.
Jes, ehdottomasti ei. Ja mä itse vielä tuossa punnitsisin muutaman asian. Eli ensimmäinen, mitä mä kysyisin itseltäni, että jos rupeaa menee, että se lähtee vähän väärään suuntaan se koiran tunnetila siellä alueella, niin jos se ei ole saanut yhtään sit hajupilvestä kiinni, että se ei ole tehnyt mitään reaktioa siihen, niin silloin mä tekisin helpommin sen päätöksen, että okei, mennään muualle, ei tehdä tätä aluetta sitten ollenkaan. Mutta jos käy niin, että se koira on yrittänyt selvittää sitä hajupilveä, mutta se ei meinaa saada sitä maaliin, niin silloin mä ennemmin ohjaan, kun otan koiran pois alueelta. Ellei näytä siltä, että se koira on jotenkin tosi paineistunut tai että se on tosi väsynyt tai siinä on jotain muuta tunnetilallista ongelmaa. Et jos se koira on vaan niin kuin, että se yrittää ja se turhautuu, mutta se vielä jaksaa jatkaa yrittämistä, niin silloin mä vielä mieluummin autan sen itse maaliin, kun että mä veisin sen silloin alueelta pois. Eli mulle yksi semmoinen tärkeä kriteeri, mitä mä ylläpidän mun koirien työskentelyssä, on se, että hajupilvi, johon olet reagoinut, niin sitä ei sitten enää jätetä, eikö niin? Eli totta kai pääsääntöisesti mä pyrin vahvistamaan sitä ihan vaan sillä, että ne on riittävän helpot tehdä niille, ja näin, mutta myös, että jos mä näen, että se koira yrittää selvittää jotain, ja sitten se heittää hanskat tiskiin, mä olen, wow, ei käy, mennään selvittää yhdessä sen loppuun. Eli mä haluan opettaa siihen sinnikkyyden kulttuuriin, mieluummin niin, että mä vinkkaan niille, ja mä autan ne sinne maaliin, mutta me tehdään se hajupilvi, minkä tekemistä me aloitettiin. Niin on se mun ensisijainen vaihtoehto, jos se koira kestää sen. Mutta heti, jos se rupeaa menee sille, että se koira rupeaa olemaan epävarma itsestään, osaamisestaan, liian väsynyt, liian paineistunut, niin sitten totta kai mieluummin pois, kun väännetään kättä.
Eli me pyritään koko ajan ruokkimaan sitä koiran omaa yritteliäisyyttä, mutta ollaan niin, että koira pystyy luottamaan siihen, että me ei viedä sitä tavallaan liian vaikeaan tilanteeseen. Tarvittaessa me annetaan just sitä taustatukea, mutta aina pidetään huolta siitä, että se koiran tunnetila ja itsevarmuus pysyisi mahdollisimman hyvänä. No hei, sitten yhdeksäs kysymys.
Kyllä, eli juuri näin.
Millaisia hassuja tai uskomattomia piiloja on tullut eteen? Ja tähän samaan me sitten niputettiin tällainen toinen kysymys, että jos halutaan vaihtelua treeneihin, niin millaisia ideoita? Eli ajateltiin, että tähän voisi nyt niin kuin miettiä sellaisia vähän niin kuin boksin ulkopuolelta ajatuksia, että minkälaisia kätköjä voisi tehdä, jos tuntuu, että se oma treenit alkaa vähän niin kuin urautua liikaa.
Joo. Mulla on itsellä ehkä sellainen, että tämä on niin, niin pitkään pelannut, että mulle mikään ei ole enää niin uskomatonta. Mutta ehkä sellaisia, sanotaan, että epätyypillisempiä kätköjä voidaan käydä läpi. Että jos tuntuu, että kaikki nämä tämmöiset perinteiset tuolit ja pöydät ja listat ja rakoset on niin käyty läpi, niin yksi, mikä tulee mieleen, mikä oli ehkä sen takia jäi mieleen, että se oli meille yllättävällä tavalla hankala, niin oli semmoinen etsintä, jonka Selina rakenteli, että se oli tuonut sen kotoa kaikki villasukat ja kengät, mitä sillä oli. Ja sitten oli siihen repoteltu vähän semmoiseen niin kuin laatikkoetsintämäiseen tyyliin. Ja sitten se oli yksi kätkö oli villasukassa ja yksi kätkö oli saappaassa. Ja mä lähdin siinä henkseleitä paukutelemaan Maurin kanssa, että tämähän on hauska, katsotaan, mitä se tekee. Meni tosi kivasti, mutta sitten Mauri oli niin innoissaan siitä niistä kohteista, että sitten se otti molemmat sekä se sukan että se saappaan suuhun ja tapporavisti kauhean tyytyväisenä ennen kuin ilmasi ne. Niin se on ollut sellainen, että joo, täytyypäs muuten tämä uusiakin, että et ehkä muistutellaan Maurille, että mikä se meidän ilmaisu olikaan, että tällaisessakin kontekstissa voisi olla ihan ok toteuttaa se, niin se olisi ihan silleen jees.
Joo, ja kokeita ajatellen, niin yksi mitä kannattaa niin kuin jo harjoittelussa miettiä, on sillä tavalla katsoa just vähän sitä aluetta, että miten tämä alue niin kuin juttelee mulle, että jos siellä on joku semmoinen vähän joku spesiaali juttu tai paikka, mistä nyt niin kuin tai joku esine, joka nyt ei niin kuin tule ihan jokaisella koealueella vastaan, niin se voisi olla ihan hauska miettiä, että voisiko semmoiseen esimerkiksi sen piilon laittaa. Ne, mitkä tulee ehkä itsellä mieleen tuolta, mitä kokeissa on tullut semmoisia siis mukavia, hauskoja, erilaisia kätköjä vastaan, niin yksi, mikä musta on ollut sellainen yhteinen nimittäjä, niin kätkö on ollut jollakin tavalla joku vähän niin kuin roikkuva tavallaan. Eli se on ollut vähän semmoisena niin kuin ikään kuin pistemäisenä niin kuin tavallaan keskellä ei mitään. Tässä hyvinkin lähiajoilta tämmöinen hauska kätkö esimerkiksi oli kuusen kynttilään tehty kätkö. Se oli melko matalalla, mutta se oli hauska nähdä oman koiran reaktiot siinä. Sitten tuolla kakkosluokassa tullut vastaan esimerkiksi sellaisia, että on ollut esimerkiksi joku tuommoinen vaikka köysinippu tai nauhanippu, missä on ollut sitten roikkuvassa elementissä kätköjä. Niissä on ollut jännä nähdä se, että miten koira hyvinkin erikoisilla tavoilla saattaa pyrkiä selvittämään sitä, että mistä se haju tulee. Et ne nyt on ensimmäisiä sellaisia, mitä itsellä tuli mieleen. Ja yksi ehkä semmoinen, joka piiloi, jos menisikö se nyt tähän sitten uskomaton kategoriaan, niin kerran tullut kakkosluokan kokeessa vastaan muun muassa sellainen, että oli semmoinen aivan valtavan kokoinen lintuhäkki, ja sitten siellä lintuhäkin sisällä oli tuollaisia hyllyjä, ja siellä sitten ylimmälle hyllylle oli laitettuna muistaakseni kananmunakotelo tai boksi tai joku tämmöinen niin kuin pahvilaatikko, jonka sisällä sitten kätkö oli. Et siinä oli jo elementtejä osittain tämmöisestä saavuttamattomasta kätköstä ja sitten hyvin korkea kätkö. Et se oli aika lailla melkein, sanotaan, että kakkosluokan varmasti hyvin lähellä maksimikorkeutta. Niin se oli niin kuin ehkä sellainen just, mitä ei ollut enää oikeastaan osannut niin kuin ohjaajana ajatella. Et yleensä itse ainakin pyrin ohjaajana kokeessa siihen, että kun ollaan tutustumassa alueisiin, niin yrittää katsoa tarkkaan sen, että mikä on se oman luokan maksimikorkeuden alapuolella olevat elementit, ja tietysti vähän katsoa sillä silmällä, että onko siellä ensinnäkin jotain sellaista, mikä ihan selkeästi sanoo, että täällä voisi kätkö olla, eli jos esimerkiksi koira ei sitten niin kuin lähde sinne etsimään, niin että osais ainakin itse ohjata koiran niin kuin tarkistamaan, että hei, käypä kurkkaamassa toikin juttu. Mut ehkä tärkeintä on just se, että niin siellä kokeessa kuin sitten myöskin treeneissä, niin pyrkii säilyttämään semmoinen ennakkoluulottomuus, eli toisaalta ei liikaa oleta ja odota siellä kokeessa, että kätkön pitää olla jossain tietynlaisessa paikassa, eli sitten luottaa siihen koiran reaktioon, että jos koira alkaa näyttää, että hei, täällä se kätkö on, niin sitten ei niinku lähdetä miettimään sitä, että no ei se tuommoisessa paikassa voi olla, että ei tätä nyt voi ilmoittaa, eli luotetaan siihen koiran reaktioon siinäkin, ja ne on ihan musta hauskoja tilanteita, kun ohjaajana pitää pikkusen raapia päätä ja miettiä, että voisiko se nyt oikeasti sitten tuossa olla, että pitäisikö mun tämä nyt sitten vaan ilmoittaa. Ja sitten sama asia, miten valmistella koiraa niin kuin tavallaan treeneissä tämän tyyppisiin tilanteisiin, on just se, että yrittää miettiä, ettei ne kätköt olisi aina samaa, se on aina jossain tuolissa tai näin poispäin, vaan tekee mahdollisimman monen tyyppisiä kätköjä, ja jos tuntuu, että ei oikein helposti edes muista, että mitä se on viimeksi tehnyt, niin voisi vaikka pitää semmoista pientä kätköpäiväkirjaa, että merkata ylös, että minkälaisia kätköjä on tehnyt, ja sitten siihen voi vaikka ihan lyhyesti merkata, että oliko se koiralle helppo, vaikea, jotain pientä niistä olosuhteista, niin sitten myöskin alkaa huomata sen, että miten niin kuin koira alkaa yleistää niitä erilaisia esimerkiksi kätkötyyppejä ja kätköjä, että mitä selkeästi pitää vielä vähän treenata lisää, ja onko joku jo sellainen, minkä se koira selvittää jo hyvin helposti. Eli ne voisi olla ainakin sellaisia asioita, mitä vois miettiä siinä, että sillä nyt saa sitten jo ideoita niihin treeneihin ja vaihtelua. Ja sitten yksi, mitä mä ainakin itse tykkään tehdä paljon, varsinkin tuolla meidän treeniryhmien puolella, niin mä mietin ennakkoon teeman ennen kuin mä lähden teettämään treeniä. Eli sitten mä mietin, no tietysti sitä ympäristöäkin, mutta sitten ne kätköt jonkun teeman kautta. Ja silloin siihen saa semmoista tietynlaista kans niinku ideaa ja ryhtiä siihen treenien tekemiseen. Ja sitten välillä tietysti mä lähtisin miettimään sit myöskin sitä, että koira ei missään nimessä mene rikki, ja sen etsintä vaan niin kuin monipuolistuu ja yleistyy siitä, että me lähdetään miettimään sit sellaisia kätköjä, mitkä nyt ei välttämättä tulisi just vastaan siellä kokeessa, niin kuin esimerkiksi nyt ykkösluokassa ei voi tulla vastaan tuommoisia kenkäsukkakätköjä, mutta treeneissä niitä kannattaa niin kuin ehdottomasti tehdä, että sinne voi rakentaa vaikka jonkunlaisia labyrinttejä tai tämmöisiä erilaisia ongelmanratkaisutehtäviä, sitten katsoa, että miten se koira lähtee ratkomaan sellaisia. Eli tämän tyyppisistä voisi ainakin saada ihan hauskoja ideoita sitten siihen treenien monipuolisuuden lisäämiseen. Tuleeko Elillä lisää ideoita mieleen?
Kyllä. Muutama juttu vielä, mutta ensin pitää ihan pikkasen näpäyttää siitä, että mikä sääntö sanoo, ettei voi olla kengässä tai sukassa kätköä ykkösluokassa?
Niin, ajattelin, jo, anteeksi, laatikkoetsintää juuri tässä tilanteessa mietin, että
miettii, on se, että se mikä laatikoetsinnässä ei voi, joo, se on totta.
Mä ajattelin ihan liian tällä tavalla,
se mikä ei ole
laatikon sisäpuolelta, eli jossakin muissa ympäristössähän toki tämmöinen kätkö sitten voikin olla.
Kyllä. Eli tosiaan se, mikä kannattaa aina pitää mielessä, niin kaksi semmoista nyrkkisääntöä. Se kaikki, mikä on alueella, on aluetta, ellei sitä ole erikseen pois rajattu. Ja toinen on se, että kaikki, mikä ei ole säännöissä kiellettyä, on mahdollista, jos se on turvallista.
Kyllä.
Eli nämä on sellaisia, mitä kannattaa just miettiä. Ehkä semmoinen muutama, että jos haluat jonkun semmoisen, että mitäs kivaa sitä nyt keksi seuraavaksi, niin mitä on vaikka tässä lähiaikoina itsellä ollut valkkuryhmillä, niin muutamat koirat on vähän pyöritellyt silmiään, kun meillä on semmoinen iso musta koirapehmolelu, niin sitten meillä on ollut sen koirapehmolelun kannassa on ollut kätkö, niin pari koiraa katteli sitä, että oikeasti. Toinen on se, että pistäpä se hyvin lähelle ajanottaja tai valmentaja, eli se, että se onkin ihan vaikka sen niin kuin valmentajan selän takana, että sen koiran pitää oikeasti vähän silleen, että hei, me pois tieltä, mä haluan mennä sinne kätkölle. Ja sitten yksi, mikä on ollut hyvä etenkin ilmaisun varmistamiseen, niin laitapas kätkö sillä tavalla, että koiran täytyy mennä jonnekin sisälle tai jonkun asian läpi, niin että se ei näekään enää ohjaajaa, ja kätkö on siellä, sen pitää jäädä ilmaisemaan sinne kätkölle, vaikka ohjaaja ei ole sillä hetkellä näkyvissä. Ja tällaisia, niin kun silloin saa tosi helpolla ihan peruskätköihin vähän lisähaasteita, kun vähän pelaa sitä pelikenttää sit eri tavalla. Mutta hei, olisikohan se siinä tältä erää? Tässä oli jo ihan hyvää settiä, ja tosiaan palataan. Siellä oli vähän erilaisia, kysyttiin, että miten nuolemisesta voi päästä eroon, miten tyhjää voi opettaa, miten rauhoitutaan, miten käytännössä tehdään kätköjä. Ja nämä on kaikki aika laajoja alueita ja laajoja aiheita, niin mä luulen, että niistä me jutellaan sitten joko seuraavassa kysymyksiä ja vastauksia jaksossa, tai sitten voi olla, että me tehdään niistä ihan oma jaksonsa ja käydään se sitten ihan rauhakseltaan läpi, niin mä luulen, että siitä on teillekin enempi ilo kuin se, että me koitetaan joku tosi laaja aihe silleen tiivistää pariin sanaan, ja sitten siitä tulee vaan paha mieli kaikille, niin mieluummin tehdään sitten kunnolla, kun tehdään.
Mutta tosi iso kiitos. Kiva, että me saatiin näin paljon kysymyksiä kohtuullisen lyhyellä aikataululla tähän meidän jaksoon, ja kiva, että ollaan saatu keskustelua aikaiseksi noissa meidän foorumeissa, että näitä varmasti kyllä tämän tyyppisiä ne jakso tehdään sitten vielä toinenkin, ja näitä ideoita jaksojen suhteen sekä toiveita jaksojen aiheista, että sitten näitä kysymyksiä, niin saa meille laitella tulemaan, että me mielellään pyritään poimimaan näitä mukaan sitten näihin meidän erilaisiin podcastin jaksoihin.
Yes. Hyvä, mutta kiitoksia tästä, ja jatketaan seuraavassa jaksossa.
Hei hei!
Moi moi.
Löytöpodcastin tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Kuopion satamassa. www.punaturkki.fi